Dobar dan, danas ćemo razgovarati o restituciji u Srbiji. Najviše pažnje kada je ova oblast u pitanju privukla je ovih dana vest da je vila Crnogorka vraćena kneginji Jelisaveti Karađorđević. Mogli se i ostali stari vlasnici nadati brzom i pravičnom rešenju. Gosti emisije Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju i Mile Antić, koordinator mreže za restituciju. Dobar dan još jednom.
Dobar dan.
Moje ime je Ivana Pribićević, brojevi telefona na koje se možete javljati u drugom delu emisije, dakle od pola šest su 011-322-5299 i 011-322-5499. Dakle, vila Crnogorka posle mnogo decenija u rukama prave vlasnice i naslednice. Koliki je značaj te činjenice?
Pa, veliki je značaj povraćaja i te imovine. Dakle, knez Aleksandar i princeza Jelisaveta Karađorđević su ušli u svoju praktično majčinu kuću koju je ona od svog miraza kupila još pre Drugog svjetskog rata, ali mnogo je značajnije ne samo za njih, nego je značajno i za nas, građane Srbije, zato jer ta vila Crnogorka je bila jedno veliko bure bez dna. Rupa bez dna praktično za trošenje budžetskog novca građana Srbije. Bilo je tu velikih dugova od strane prethodnih zakupaca. Drugim rečima, to je bila jedna od nepokretnosti koja definitivno nije morala da bude u državnoj svojini i dalje. I evo, pokazalo se da nije smak sveta zbog toga što je vraćena u restituciji i što je tu bila čak i ambasada. A najvažniji efekat je naravno da je pored zadovoljenja delimičnog, moram da kažem, samo pravde u odnosu na porodicu, zato nije ipak mala stvar naterati nekoga da živi 70 godina van zemlje, ili to ipak tu nema jednostavno nikakve satisfakcije. Ključna stvar za državu Srbiju, za grad Beograd i za nas građane je ta imovina će sad biti stavljena u funkciju, neće se dobijati porez. Znači, građani će, država će imati prihode od nečega što je bila jedna velika rupa u budžetu svih nas. I ovaj primer kao jedan od skoro 3000 pozitivno rešenih predmeta restitucije pokazuje koliko je restitucija u naturi ne samo moguća, nego poželjna i neophodna u što većoj meri.
E sad, gospodine Sekuliću, koliko je bilo problema u tom postupku? Imali smo prilike o tome da čitamo. Da.
Ovaj postupak nije nešto posebno bio složen. Ima mnogo složenih postupaka, ali ono što želim da napomenem, nikakvu privilegiju nismo imali pripadnici porodice Karađorđević. Čak naprotiv, mislim da smo imali više problema nego smo imali privilegije u ovom postupku, a već 3000 nekretnina je vraćeno. Znači, nije ovo, da kažem, prvi slučaj da je nešto vraćeno, vraća se već 2,5 godine intenzivno, tako da je ovo jedan od tih slučajeva.
A kakva je bila saradnja sa crnogorskom stranom, s obzirom da su oni koristili?
Izuzetno. Evo sam tvrdim izuzetno, zato što ako uzmemo Bečku konvenciju, jedini način izvršenja je bio dobrovoljni način izvršenja da izađu iz te kuće, i oni su to ovako vrlo gospodski uradili, izašli iz te kuće i predali starim vlasnicima.
E sad, pitaću vas posle o ovome koliko je zapravo zahteva stiglo, šta je do sada vraćeno, ali kad smo već kod Karađorđevića, to interesuje slušalce, šta još potražuju Karađorđeviće, šta je sad stiglo još od zahteva u vašu agenciju?
Postoje, da kažem, još dve grupe imovine. Ovo je imovina koja nije vezana za, da kažem, dinastiju Karađorđević. Postoji zadužbina Karađorđević, znači to se ne vraća Karađorđević, nego zadužbina koju su oni osnovali, i postoji nešto od imovine koje se vraća Karađorđevićima koja nije velika. I uglavnom to je nemoguće vratiti u naturi, jer ništa nema od toga da je sačuvano. A ono što je bilo, da kažem, bogatstvo Karađorđevića, to je gotovo nemoguće vratiti, jer se to radilo o rudnicima koji su bili u režimu korišćenja, ne režimu vlasništva dinastije Karađorđević. Tako da vezivate restituciju samo za ideološke neke osnove tipa dinastije ili nekih dešavanja u Drugom svjetskom ratu nije pravedno, jer najveći deo imovine je oduzeto 58. godine nacionalizacijom, kad je oduzeto svime, masovno. I to je napravo najveći problem. Znači, konfiskacija nije koja je bila 46. godine je 5% vrednosti imovine. To nije, da. Nije toliko dramatično.
Još ću vas pitati, u nekom trenutku vidjela sam vest da je princ Vladimir Karađorđević tražio i stari i beli dvor. Da li je on to u svoje ime, da li je takav zahtev stigao kod vas u agenciju?
Beli dvor, kompleks Belog dvora nije predmet restitucije, zakon ga je izuzeo iz vraćanja i bit će donet poseban zakon kojim će regulisati korišćenje tog kompleksa koji će, mislim, ostati u režimu državne svojine kao rezidencijalni kompleks Republike Srbije. Niko ne može da predaje da je to njegova kuća, jer to nije.
Sad, rok za predaju zahteva za restituciju istekao je...
Istoga 3. marta, mi smo primili 73.000 zahteva. Primili smo posljednjih 10 dana 30.000 zahteva, a rok je trajao 2 godine. Tako da ovih dana upravo saniramo toliki broj zahteva, evidentiramo, ubacujemo u bazu i nastavljamo da radimo.
Hoćete, kažete, za 2 godine je stiglo otprilike 40.000 zahteva, a u posljednjih 10 dana...
Ne, obratno, još... 30.000, 40.000 stiglo naknadno. Znači 10 dana, imali smo na dnevnom nivou više nego na dvomesečnom nivou.
Sad od toga, od tih zahteva za vraćanje, koliko je stiglo zahteva za stanove, poslovni prostor, kuće, a koliko se odnosi na poljoprivredno i građevinsko zemljište?
Još radimo evidencije, recimo da smo imali posljednji podaci, još to sabiramo, je da skoro 10 miliona kvadrata poslovnog i stambenog prostora se potražuje, a oko 200.000 hektara poljoprivrednog zemljišta i šumskog zemljišta. Naravno, ti podaci bit će tek gotovi na kraju godine. Rekao sam, zbog porasta ne možemo da imamo tačne podatke. Ali to je otprilike to.
A vi se trenutno bavite zapravo sređivanjem?
Ne, mi se bavimo redom vraćanjem, mi svaki dan vraćamo imovinu, znači svakodnevno. Znači mi otprilike 5 do 7 nekretnina dnevno vratimo. To je na naš učinak, a ovo je jedan drugi deo koji se radi, pošto restitucija je proces, nije to jednostavan postupak koji može se završiti jako brzo. Niti treba se završiti brzo. Mi se trudimo da vratimo brzo imovinu, ali postupak je složen, razluđen i na više polja se realizuje.
Mada bi podnosioci zahteva voleli da to ide brže.
Voleli bi mi, ali nije to moguće. 70 godina je prošlo, tako da nije moguće. Toliko, s obzirom da je naša zemlja, nažalost, ima loše uređene evidencije imovine, govorim pre svega o katastru, i sama država ne navodi dovoljno dobro evidencije imovine. Sve to jako od lokalne samouprave do republičke vlasti, pa do javnih preduzeća ili privrednih subjekata koji su u državnom vlasništvu, kod svih njih se nalazi državna imovina.
E sad, gospodine Antiću, sad kad imamo sređene podatke, znamo tačno koliko je zahteva stiglo, znamo kako je taj proces izgledao i podvuče se crta, kako vi to komentarišete. Da li je taj broj manji ili veći od očekivanog?
Pa taj broj je manje više, čak malo i veći od onoga što smo očekivali u odnosu na podatke iz 2006. godine vezano za prijave. Zato prijave su podnosili naslednici, pa je naravno broj bio duplo veći skoro, a sa druge strane sada se formiraju predmeti po bivšim vlasnicima. Tako da je to očekivan broj i nije ništa ni manji ni veći. Očekivano je manje nego što je bio recimo nekim drugim zemljama koje su restituciju započele i rešile skoro u potpunosti početkom 90-ih, kao što je recimo Češka država ili Slovenija. Ili, znači, u svakom slučaju nismo puno odmakli od onih naših tvrdnji da one su čak samo kroz praksu i kroz prolazak vremena i kroz primjenu zakona samo se potvrdile. Dakle, imovine, naročito zemljišta poljoprivrednog, o šumskog da i ne govorimo, tu njega ima čak i 30 puta više, možda i više čak, ima dovoljno da se vrati u naturi, da je identično, isto ili neka druga imovina.
I opet je problem u popisivanju imovine.
Jeste, i sa tog aspekta mi smo uputili inicijativu i predsjedniku vlade, sutra ćemo uputiti inicijativu ministru pravde, koji je nadležan i financija, takođe da se pristupi izmenama zakona, zato da uslovi su sazreli, a sa druge strane, pre 3 dana Vlada Republike Srbije usvojila nekoliko uredbi koji se tiču evidencije nepokretnosti u javnoj svojini. One svakako su jedan pomak i korak napred, međutim, po našem mišljenju, apsolutno nedovoljni korak da bi se učinilo ozbiljnijim ta evidencija nepokretnosti u javnoj svojini, a ona je bitna ne samo zbog restitucije, restitucije, zato se u restituciji potražuje ta javna svojina, nego je bitna i generalno zbog svih nas, zato kada govorimo o javnoj svojini, govorimo o svojini svih nas koji živimo na ovim prostorima, o svojini Republike, svojine lokalne samouprave, svojine autonomne pokrajine. Znači, naročito sada kada ulazimo u proces reformi, ukoliko zaista to trebaju da budu kvalitetne reforme, sistemske, suštinske, uz zakon o privatizaciji i izmene zakona o stečaju, isto kao i zakon o planiranju izgradnji, kada regulišete pitanja javne svojine, znači sada više ne govorimo samo o 160 preduzeća koje su zaostala društveno, nego govorimo još preko 700 javnih preduzeća koje postoji u Srbiji. Ko zna koliko još lokalnih samouprava koje na ovaj ili onaj način koriste tu javnu svojinu. Znači, kada govorimo o distribuciji javne svojine, nemoguće je i loše je to uraditi opet bez restitucije ili pustiti da restitucija tek naknadno se rešava. Znači, bitno je da načelo zakona, načelo prioriteta vraćanja u naturi, koje je moguće, izvodljivo, da ono bude u što većoj meri sprovedeno, i u tom smislu bi trebalo i neke odredbe zakona takođe koje su u neskladu sa tim načelom, a za koje postoji definitivno postoje uslovi da se primeni. Znači, tu govorimo o nekim izuzecima, recimo kao što su zgrade ambasada ili neke druge nepokretnosti koje su izuzete iz zakona o vraćanju, a nema ni jednog razloga, zato što govorimo o nepokretnostima koje su danas u državnoj svojini, koje su možda nekad i bile ambasade, na kraju krajeva to je bilo i sadašnje sedište Demokratske stranke, recimo. Mm-hmm. To je bila nekada australijska, pa iračka ambasada, pa sada je demokratska. Znači, u svakom slučaju, govorimo o nekim izuzecima koje bi trebalo jednostavno
Posle ću vas pitati za te pojedinačne slučajeve. Mm-hmm. Koliko ste do sada, kažete, da otprilike dnevno možete da rešite 5-7 slučajeva?
Ne vraćamo imovina, više vraćamo. Mm-hmm. Mi smo donuli skoro 13.000 prvostepenih odluka, već sad. I vratili smo imovinu velike vrednosti zajedno sa crkvenom imovinom oko 850 miliona eura. Znači, zahvat, vraćanje je velike, ali zahvat i oduzimanje bio ogroman. Ovo što kaže Milo je upravo je potpuno, kada uzme ekonomske efekte, da kažem, da li država koliko trpi u ekonomskom smislu, to je zanemarljivo. Najveći deo te imovine, mogu slobodno da kažem, je loše je upravljeno njome. Znači, država tu imala nikakav prihod, nije imala, to bi rekao čak i ove ambasade. Mi ne vidimo neki prikaz u budžetu sredstava koji je dobijen od toga izdavanja. Ja ne znam, nije nešto posebno. A posebno što nigde u svetu nije, gde god sprovedena restitucija, to nije izuzeto od vraćanja. Evo, u Poljskoj ambasada Srbije je bila u ambasadi koja je vraćena starom vlasniku i mislim da su napustili tu ambasadu ovaj naši ljudi. Znači, nije to ništa neobičajeno. Tako da, kad kažem da je restitucija proces, govorim o tome da kad se odvija, mora se analizirati i vidjeti koja su nova rješenja koja su moguća i njih kroz promjene zakona primijeniti.
Kad kažete nova rješenja, da li mislite na substituciju?
Ono što vidimo mi sad kao izvesno, a potpuno izvesno što tiče šuma i šumskog zemljišta, tu je substitucija sasvim moguća, jer se potražuje oko 30.000 hektara, a država posjeduje 1.500.000 hektara. Što tiče poljoprivrednog zemljišta, tu treba pogledati, sad radimo analizu našu, nakon novih prijema zahtjeva, koliko se potražuje poljoprivrednog zemljišta. Tu je haotično stanje. Znate, vama kažu da ima u državnoj svojini od 120 do 640 hiljada hektara. Da vidite koliko je to neozbiljno. Znači, kad kažete, ja imam stan između
100... A kako je to moguće?
Ja imam stan između 100 i 600 kvadratnih metara. Moguće je zato što nije dobro sproveden popis. Mi kad pogledamo koliko je oduzeto, pa vidimo da ta zemlja nije mogla negde da nestane. Nije mogla jednostavno da se izgubi. I onda gledamo da jednostavno evidencija nije dobra ili se podaci kriju, što je sasvim moguće. Ili nešto sakriveno pod upravom nekih privrednih subjekata koji su međuvremenu privatizovani ili se nalaze u nekom polurežimu, ne znam se tačno u kom režimu, govorim pre svega o zemljoradničkim zadrugama.
A šta onda tu uopšte može da se uradi?
Mi kad govorimo o restituciji, restitucija će jedan deo imovine iz državne svojine preći u privatnu svojinu i ništa se loše neće dogoditi, naravno. Međutim, ovi procesi koji mi otvaramo će biti benefit za državu, jer možda ako mi vratimo 100 ili 150 hiljada hektara zemljišta, država će naći još toliko zemljišta za koje nije znala da u njenoj svojini ili neko uzurpirao. Zato je neobično važno, kad kaže Mira, kad priča o tome da javna svojina nije, niko nije suprotstavljen državi u ovoj zemlji. Su građani ove zemlje, oni, kao i svi građani, su lojalni sa sopstvenoj zemlji. Govori se o tome da kroz restituciju, ako to nije očigledno, nije na prvi pogled, će se i država će dobiti svoju imovinu, da kažem, potpuno, da je koristi onako kako je u interesu svih građana. Mm-hmm. Da iskoristi njenu ekonomsku potencijal.
E da, ali građani žele i brže i konkretnije odgovore. Pre emisije me zvala jedna slušateljka koja je postavila konkretno pitanje kada će uopšte početi da se vraća poljoprivredno zemljište. Konkretno pitala je za Suboticu i Bačku Topolu i kaže do sada nije vraćen ni jedan jedini hektar.
Nije njoj vraćeno, ali smo ju vratili, skoro 2000 hektara je vraćeno. I zato što je zakon tu jako nedorečen, Ministarstvo poljoprivrede izjavljuje žalbe čak i na bilo koje rješenje koje mi donesemo. I danas smo na razgovor o tome da se eventualno promeni zakon da bi se efikasnije vraćalo zemljište. Da nije vraćeno, nije tačno vraćeno, i to je vraćeno skoro 2000 hektara.
Mi imamo
zaista probleme, zaista probleme imamo kod komasacije. To je zemljište koje je konsolidovano radi boljeg upravljanja, i jako je teško identifikovati tu imovinu, odnosno ono zemljište koje je oduzeto od 46. pa do 58. godine, teško identifikovati šta je s njim sad. Dokumentacija je loša, a zakon je postavio dosta rigidne uslove da se tačno identifikuje, odnosno ono što je ušlo u komasaciju, da se vrati ono što je dobijeno za tu parcelu. Mi predlažemo da se to pojednostavi i da se jednostavno kaže da ono što je oduzeto vraća se iz fonda državnog zemljišta. I to je ono zašto se borimo i zašto sam podnio predlog da se zakon izmeni. Mm-hmm. Tako da nek se strpe građani malo.
Dakle, doći će
do toga sigurno.
I ovim.
A zemlja neće pobići. Tu je.
Da, naši telefoni su 011-322-5299 i 011-322-5499. Gosti emisije Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, Mile Antić, koordinator mreže za restituciju. Recite nam, koji rok vi smatrate realnim za završetak ovog procesa?
Pa, znate kako, proces restitucije evo sad ću navesti jedan primjer, pre nekoliko godina je istekao rok za predaju pokretnih stvari, slika, umetnina koje su vraćene u procesu restitucije, koji je bio veoma efikasan u recimo Nemačkoj. Tako da možemo da kažemo da je neko došao u posjed svoje nepokretnosti, pardon, ili pokretne stvari kao slike, i posle 20 godina u jednoj Nemačkoj koja je, svi znamo koliko je ekonomski jaka bila i danas jeste, a sa druge strane i Slovenija koja je nekadašnja naša država članica Jugoslavije, Federacije Jugoslavije, ona je skoro 20 godina primjenjivala zakon i skoro u najvećoj meri vratila tu oduzetu imovinu, sa izuzetkom naravno crkvama i verskim zajednicama, što je u Srbiji malo drugačija.
A iz tih primjera vaš odgovor bi bio koliko će nama trebati?
Kako, ne vjerujem da će trajati 20 godina, zato za pojedine sigurno će biti slučajeva koji će trajati možda i duže. Možda i kraće, mislim kad kažem kraće 10 godina, ali poenta je u tome da restitucija je ovde već jednim delom sprovedena. Znači onaj povraćaj poljoprivrednog zemljišta po PZF-u, skoro 180.000 hektara poljoprivrednog zemljišta je vraćeno. Drugo, restitucija, kao što je rekao gospodin Sekulić, restitucija crkvene imovine je obavljena u jednoj jako velikoj meri. Znači mi govorimo preko 60% onoga što je oduzeto i što se potražuje da je vraćeno, što se tiče nekretnina, a stanova skoro a stanova preko 40% ili poslovnih prostorija. Znači to su izuzetno veliki učinci kada se uzme u obzir, pazite, nemojte zaboraviti da jeste Srbija usvojila 2006. zakon o restituciji, ali kad je formirana Direkcija za restituciju. Negde, mi smo ovde u studiju.
Negde kad je, 2012.
Kad smo, tumačili smo, ne, agencija je 2012. formirana, ali tumačili smo ovde one dopise zastrašujuće gde ministarka financija svojevremeno zabranjuje, malte ne, direktoru direkcije da primenjuje zakon, da vraća imovinu. Znači ima tu svega, raznih je obstrukcija bilo, tako da bilo je i u drugim zemljama, naravno. Ali zato smo tu da, da te obstrukcije svedemo na što manju moguću meru.
Evo sada je ovih novih zahteva, dakle preko 70.000. Mene zanima koliko je realno da se to vrati u naturi, dakle u prvobitnom obliku, a koliko će zahteva morati da bude kroz obeštećenje, dakle kroz obveznice. Imate li vi neku procenu u ovom trenutku?
Imam procenu, znači pa ne više od 15% u naturi. Znači, ja vam kažem da je opseg oduzimanja bio dramatično veliki. Dramatično. Znači, to kad pogledate cifre, ako uzeti 10 miliona kvadratnih metara poslovnog prostora i stambenog, pa kad bi vratili milion kvadrata, mi bi bili srećni, ali neće toliko biti vraćeno. Znači, ako pogledate, pa ovdje gde smo, ovo je oduzeto. Znači, Radio Beograd je nekad bio u svojini Trgovačkog fonda, ja mislim.
Zanatskog
fonda. Znači, skoro sve što vidite u gradu je, svi stanovi, ceo stambeni fond centra grada Beograda, recimo, i centra velikih gradova je oduzet. I to se, naravno, ne može vratiti, jer su ti stanovi u međunarodnoj otkupljeni. Ono što je ostalo u javnoj svini, a to su, ako govorimo o nekretninama, to je poslovni prostor, to su neki stanovi, neki objekti, neke vile, to se može vratiti i šumsko i poljoprivredno zemljište. A najveći deo imovine će morati ići na obeštećenje. Zato se mi borimo se proširiti taj da je moguće.
A da ubacimo onda tu ideju supstitucije.
Da se, ta supstitucija, ali gde je moguće zaista. Odnosno, ili da ne otežavamo ono što je po zakonu moguće vratiti, da se naradi opstrukciju toku postupka. To se sad borimo. Naravno, država ima svoje i prioritete i ima svoje potencijale. Znači, da li je moguće sve da se vrati u naturi? Nemoguće. Da li je sve moguće novčano obeštetiti u potržišnim principima? Naravno da nije. Ajde da se borimo i da pokažemo dobru volju ono što je moguće da uradimo to brzo. Pa onda ispitujemo dalje šta možemo. Znači, da vidimo, pošto je jedan od ciljeva ovog zakona u njegove primjene da se ne ugrozi makroekonomska stabilnost države. I mi sve što predlažemo, svaku promenu zakona, ona uvek vodi računa o tome i kako kažemo se proširi obim naturalne restitucije, mi govorimo automatski o tome se smanji novčani iznos obeštećenja. I to...
A mislim, koliki je taj fond?
Fond je virtualni, on ne postoji, on je predviđen 2 milijarde eura, toga novca trenutno nema.
Ne postoji, to, ne postoji. 100 miliona evra navodno izdvojenih od privatizacije.
To je 100 miliona postoji, ali... Tako da 2 milijarde eura je ogroman novac, taj iznos je očigledno paušalno dat, ovako bez neke analize, ali kažem, to sad je šansa da promenimo zakon, mi smo to i dali predlog, da bi negde već u januaru iduće godine mogli da proširimo taj neki fond naturalne restitucije. I treba država da vodi računa da ne treba da štitimo mi nečije partikularne interese, a to da košta državu stotine miliona eura. Jer se ovdje to jasno pokazuje. Nema razloga to da radimo. Jer se ovdje radi o imovini koja pripada svim građanima ove zemlje, a i ljudi kojima se vraćaju, ona su građani naše zemlje. Mislim, neće nigde odneti. To biće tu kod nas. Tako da treba da se rasvetne mnoge stvari. Mislim da imamo sad dobru klimu za to. Ali treba samo da ubedimo neke ljude, da objasnimo da dobra volja se uvijek vraća dobrim i da ćemo kroz proširivanje oblika, proširivanje naturalne restitucije, da ćemo zapravo, da će to biti benefit za građana.
Koje ljude treba da ubedite?
Pa naše zakonodavce. Znači, mi to radimo. Da. Ministarstvo financija, Ministarstvo pravde i nadam se da ćemo imati dobar u komunikaciji, nemamo neki problem, samo treba što da realizujemo.
Ajde da čujemo nekoliko pitanja slušalaca, pa ćemo nastaviti. Ilija iz Čačka je na telefonskoj vezi. Ilija, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
U vezi izmene ovog zakona, odnosno kako je vaš sagovornik rekao, proširenja, neko koje sam ja možda kratko načuo, imam jednu temu koju sam i ja kao građanin, kao inicijativu pokretao kod Ministarstva financija, a to je prinudni otkup valjda svi to znaju šta je prinudni otkup bio 1950. godine do 54. Kada je našim seljacima oduzimano...
Dobro, znamo šta je otkup, a šta je vaša inicijativa?
Pa pobogu da se ubaci to restituciju, pobogu.
Da se ubaci u ovaj proces restitucije. Ilija, hvala vam lepo na pitanju, evo, konkretno pitanje.
Nemoguće, tehnički nemoguće uraditi to.
Iz kog razloga?
Pa kako da procedimo, šta da vratimo? Neče je, neče je rod šljiva, ne znam, nije mi jasno. Mislim, teško je, neke stvari nemoguće uraditi. Ali se bavim nekim ozbiljnijim. Znači, u prinudni otkup od 50. do 54. godine, to je bio otkup, prinudni otkup poljoprivrednih proizvoda, da bi se sprečila glad u Srbiji. Tako da ne vidim tu da, neki prostor za zakonsko regulisanje nečijeg osjećaja nepravde.
Vasa iz Gamzi gradske banje je naš sledeći sagovornik. Vaso, da li je Vasa na telefonskoj vezi? Ne. U ovom trenutku nemamo Vasu na telefonskoj vezi. 322-599-9, 322-5499, 011 je pozivni broj u studiju Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, Mile Antić, koordinator mreže za restituciju. Da li će biti, to također interesuje slušaoce, nekog novog roka? Dakle, 3. marta je završen. Završena predaja zahteva, postoji li ta mogućnost da će u nekom...
Nadam se da ne, zato što je 2 godine rok, najduži rok u uporednom pravu što tiče restitucije, 2 godine. Znači, taj rok je morao se okonča i onaj koji je podneo zahtev. Mi ne možemo otvoriti to beskonačno. Znači, ko to želi, on to želi da se nikad restitucija ne okonča. Nego da bude jedan proces bezobalni, bez obaveza, bez... koji će trajati non stop. I da bude razlog da se ne završi nikad. Znači da to bude stalno proširenje rokova, da agencija ima razlog da kaže prijamo nove zahteve, mora se staviti crta i da sad ovo što je podneto kao zahtev, da to rešavamo. U okviru tih parametara.
Dobar dan, kažem Miloradu iz Beograda. Milorade?
Ja bi postavio pitanje, kako se, da li se misli o vraćanju imovine Nemcima koja je oduzeta u Banatu i u Vojvodini. Oni, kako sam obavešten, angažuju najbolje svetske advokate da prema našem zakonu traže da im se vrati njihova imovina.
Jeste i podneto je, čini mi se, nekih 1500 zahteva. Da, ko će to odgovoriti?
Evo, ja ću odgovoriti, ali gospodin Božić, s kojim kontaktiramo, je upravo promovisan u kategoriju najboljih svetskih advokata, te ovom prilikom čestitam. Aha. To je naš novosadski advokat, oni su odlični advokati, ali da su najbolji svetski, možda i jesu. Stiče nemačke imovine, u Banatu je živo, odnosno na Vojvodini je živo 320.000 Nemaca, odnosno građana tadašnje kraljevine Jugoslavije, nemačke narodnosti. I kod nas u postupku za sad imamo 1500 zahteva, znači jedan zanemarljiv broj i u smislu broja podnosioca zahteva i u smislu imovine koja je oduzeta. Mi smo doneli prvo rešenje o vraćanju. Uslovi su rigidni, znači osim svih ovih uslova koji su vezani i za domaće građane u smislu identifikacije imovine, dokazivanja prava na nasljeđivanje, kod njih se pojavljaju još 2 uslova, jedan je rehabilitacija sudska, a nakon rehabilitacije i dokazivanje da nisu bili pripadnici stranih okupacionih snaga. E tek onda, da kažemo, nemački državljani, odnosno potomci naših građana nemačke narodnosti koji su 45. godine proterani, mogu da ostvare svoje pravo i mi smo doneli prvo rešenje. Ono što želim da napomenem, da Republika Srbija zaista sprovodi zakon u odnosu na strance kao i u odnosu na domaće građane.
I dakle, njima je bilo dostupno na isti način kao i našim građanima.
Informacije, čak naš sajt je bio preveden na nemački jezik. Mi smo išli u Beč i razgovarali s ljudima i oni su tim našim postupanjem zadovoljni. Zaista zadovoljni, bez diskriminacije, ne samo u odnosu na sve. Tako da i odnosno na druge države koje se sprovode postupak restitucije, Srbija je tu u prednosti jer zaista nije postavljala diskriminatorne uslove.
Da, a ipak se jako mali broj zahteva u odnosu na broj.
To je mi smo razgovarali s njima, nemaju oni interes tolike da ipak su oni raseljeni po svetu i od Južne Amerike do Severne Amerike, dobro da je u Austriji, nešto u Nemačkoj i ta zajednica Podunavske Šaba, tako se njihovo zove udruženje, ona je aktivna i izgleda da ih više interesuju neke druge stvari odnosno na imovinu. Mm-hmm. Više ta neki pripadništvo Banatu ili Vojvodini, više od nekih pretenzija u smislu imovine. Treba to shvatiti na taj način.
Da, Mile, vi ste htjeli da dodate?
Ja bih to prosto rekao kao i drugi građani i svi ostali drugi građani u svakom pogledu. I raseljeni su, i rasuti po svetu, i malim delom potražuju. Znači, isto kao i svi ostali.
Nebojša iz Trstenika je naš sledeći sagovornik. Nebojša, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, slušamo.
Hteo bih samo da postavim jedno vrlo kratko pitanje. U pitanju je poslovni prostor gde je korisnik zemljoradnička zadruga. Pa me interesuje da li sa ovim novim zakonom o privatizaciji i o stečaju može što da mu omete, pošto je postupak skoro pri kraju sam.
Ne može vas omeći ništa. Vaše pravo stečeno na osnovu zakona, odnosno prava, ne mogu se smanjivati donošenjem novih zakona. To je ustavno načelo. Znači, s te strane ne možete da brinete uopšte. I svi građani ne moraju da brinu uopšte.
To je bio odgovor Nebojši. Da čujemo i pitanje Lazara iz Novog Sada.
Dobar dan.
Dobar dan, Lazare. Slušamo.
Konkretno pitanje. A sada možda vas ima vlasnika zemljišta. Demokratska stranka je to poručila, nazidala stanove, protela stanove. To se treba utužiti i odmah država da vrati. Znači, konkretno, znači, kasa na Moždovac u Beogradu.
Ajde da čujemo da li naši sagovornici imaju komentar.
Tu sam u sukobu interesa, pošto živim u tom naselju. Tako da. Da je, koliko znam, sećam se dobro toga. To je eksproprisano za izgradnju kasarne 4. jul. I onda je država tu napravila stanove, podelila vojsci 1100 stanova po prilegovnim cenama, ostalo išlo na tržište. Tako da, koliko ja znam, to je radila država Srbija, a ne stranka.
A ne određena stranka, da.
Tako da, a nije mi jasno šta je pitanje u stvari, gledajte, evo.
Pa ja mislim,
to sam rekao.
Ne, ideja je da se vrati to zemljište, ima drugog zemljišta, i možda to ne bi trebalo ponoviti na nekim drugim mestima. A vidimo masovnu potrebu da se to ponovi, da se uradi na nekim drugim mestima. Znači, u svakom slučaju, za nas je izuzetno važno i da se vrati građevinsko zemljište. Mi očekujemo da u skladu sa nekoliko odluka Ustavnog suda koji je definitivno potvrdio da je građevinsko zemljište, čak i u onim situacijama kada su se desile privatizacije, raznorazni vidovi privatizacije društvenih preduzeća, da je ono i dalje ostalo u državnoj svojini, to jest u javnoj svojini ili jedinice lokalne samouprave ili republike, da ono bude predmet restitucije i jednostavno da ćemo jednu vrlo prostu poruku da će najbolje i najlakše i investitori, naravno investitori koji nisu tu došli da nešto preprodaju i da da kao trgovci uzmu maksimalni profit i praktično na taj način oštete državu, nego da će investitori imati najveći interes da kupe direktno bivšeg vlasnika.
E, ovdje ćemo se zaustaviti, moramo da čujemo reklame. Dobro, i malo muzike, pa ćemo onda nastaviti razgovor. Moje sljedeće pitanje odnosit će se na slučaj hotela Beograd i Splendid. Gosti emisije su Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, i Mile Antić, koordinator mreže za restituciju. Brojevi telefona 011-322-5299 i 011-322-5499. Eko. Da ti oči budu suza pune. Novi odjek dobre pesme. Da provedeš sam. Novi album narodne muzike. Sudbinu da puneš. Odjek, novi album Danke Stojiljković u prodaji. Da ti oči budu suza pune. PGP RTS. Samo to da
dočekam. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Ako poželiš,
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića. Ono što ti nisam rekao. U prodaji. Dođi kad prestane da te
volim. Hladne, julske noći u Teksasu. Porodični uzorni čovek upucava provalnika. Nakon toga, savest mu neće dati mira. Do posljednjeg ispaljenog metka. Michael C. Hall.
Oh my God.
Sam Shepard i Don Johnson držat će vašu pažnju u novom trileru Hladni jul. U bioskopima od 10. jula. Distribucija Megacom Film.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Pripremite se za nastavak uzbudljivog serijala Planeta majmuna. Dve strane, ljudi i majmuni, nalaze se na ivici rata koji će odrediti dominantnu vrstu na planeti. Jedinstvena i uzbudljiva filmska priča Planeta majmuna. Revolucija.
War has already begun.
U bioskopima od 17. jula u distribuciji Megacom Filma.
Eko. 90 godina Radio Beograda. Radio koji se vidi. Kosjerić, 10. i 11. jul. Radio Beograd 1, Radio Beograd 2 i Radio Beograd 202. Etnika, Uhvati dan, Šetnja, Rokumentarac, Karavan, Od zlata jabuka, Klub 2, Kosjerić na 202, Crnokosa, Radio koji se vidi.
Devedeset godina Radio Beograda slavimo i na najboljem evropskom festivalu. Radio Beograd 1 uživo sa Petrovaradinske tvrđave. Sreda, četvrtak i petak od 18 do 19 časova, plus brojni intervjui, reportaže i koncerti do 14. jula. Pop karusel na Exitu.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Nova pojava. Pokušaj službi za odnose sa javnošću da preuzmu ulogu medija. Kako se novinari bore sa tim i zašto je sve teže baviti se profesijom. Štititi interese građana i biti kritičan prema vlasti. Govore Dragan Janjić, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije i dr. Jovanka Matić, naučni istraživač Instituta za društvene nauke, uža specijalnost mediji. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
For free.
14,5 minuta do 18 časova, Radio Beograd 1 emisija. U središtu pažnje gosti emisije Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, Mile Antić, koordinator mreže za restituciju. Šta je sa hotelima Beograd i Splendid? To su slučajevi koje smo godinama pratili, pa šta se trenutno dešava?
Što se tiče hotela Splendid, imam dobru vest, a to je da je Upravni sud poništio rešenje Ministarstva financija kojim je poništeno rešenje Agencije za restituciju vraćanje. Znači, ishodište je da bi trebalo da bude, da se Splendid, da se potvrđuje rešenje prvostepeno Agencije za restituciju i taj hotel vraća svojim vlasnicima. Što se tiče hotela Beograd, tu čekamo odluku suda i očekujemo da će odlučiti na isti način, da će poništiti rešenje Ministarstva financija. To su dva najupočetljivija slučaja. Evo zašto ću reći. Hotel Splendid je vezan za privatizaciju. Jednu kriminalnu privatizaciju i vi danas, ako pogledate Hotel Splendid koji se nalazi u centru grada, kod Skupštine grada i kod Republičke Skupštine, taj hotel, tu nema više ničega. Nema čak ni maltera na zidovima, samo cigle ostala. Znači, koliko uspešna privatizacija je bila, ona je propala, naravno, da taj hotel ne radi već 8 godina, ja mislim da ne radi, propada, a Agencija za privatizaciju tvrdi da se vraćanjem tog hotela ugrožava delatnost tog hotela. To je cinično, pre svega. Znači, ali evo, nadam se da ćemo sad završiti, pa će vlasnici tu otvoriti hotel, da će uposliti ljude i sve.
A šta je sa hotelom Beograd?
A hotel Beograd služi, ne znam zašto služi, to je gubitaš. On je sve, samo ne hotel, i služi za svakakve namene. To je bukvalno, to je državni revizor ili budžetska revizija koja je radio tu, utvrdio brojne nepravilnosti, to su sindikati koriste, znači on pravi gubitke našoj državi i železnici i to se grčevito brani da bi se očigledno neke nelegalne stvari radile preko tog hotela. Zato očekujem i tu da se ta imovina vrati starim vlasnicima, a metodologija kojim se usporava vraćanje je usmerena na to da se vređaju podnosioci zahteva. Što je jako loše i negativno.
Na koji način?
Pa tako što se osporava da su oni potomci ljudima koji odlaze u hotel. Mm-hmm. Eto, to je da su stvarno bilo mi sramota, to su ljudi američki državljani, sramota je bilo kad sam im rekao, kad su oni saznali onako očajnički rekli, pa hajde radimo DNK analizu da bi dokazali da su, osim da vam kažem da je to stvarno jedno ponašanje koje je neprimereno i baca ljagu na sve one odlične primere koje smo do sada uradili, vratili imovine.
Mm-hmm, jasno, ali za sada
znači... A to su majstori mi, da zaista upropastimo
dobro,
ono
rešenje, dakle,
za
u slučaju
hotel,
jednog hotela
odlično,
imamo...
Očekujemo i Beograd i još neke sudske odluke, pre svega pouzdamo, nadamo se u sud da će on raditi posle kako valja i onda prelomiti te da ovo što je nesporno po zakonu da se vrati, da to ne bude obstrukcija.
Gospodine Antiću, pre nego što čujemo naredne slušalce, ali vaš komentar na ovo.
To je očekivano da se koristi zaista svim sredstvima kako bi odbranili svoje monopole, kako bi odbranili svoje privatne, ako mogu da kažem, čak i hareme, i to je užasno šta se sve tamo praktično dešava. I ključna poenta je taj hotel, ako sam napravio neko poređenje, da je Vila Crnogorka bila bure bez dna, taj hotel je vagon bez dna. A ta nepopisana javna svojina koju koriste i javna preduzeća, to je okean bez dna za gubitak novca i isto vreme po mogućnost prelaska tih nekretnina u ruke bez ikakve naknade nekih povlašćenih struktura. Znači, oko tog hotela su se muvali razne strukture, razni pojedinci povezani sa politikom i sa raznim drugim miljejima i naravno njihov je neskriven cilj da se dočepaju toga. Uh-huh. I imaju saradnike u rukovodstvu železnica koje pokušava da proglasi da je to njihova svojina. Sad možete misliti kako će oni da proglase olako, oni će proglasiti da je ono tamo gde treba da se gradi Beograd na vodi, da je to njihova svojina. Uh-huh. Kao da to nije svojina Republike Srbije.
A da li će upravo ta dva slučaja biti nekakav test za čitavu ovu priču?
Oni jesu. Ne, mi smo razgovarali sa ozbiljnim ljudima i Evrope, Amerike i oni kažu da prate vrlo intenzivno, vrlo pažljivo prate dva predmeta, kao to su indikatori. Ako tu budu otpori, ako se tu ne uspe vraćanje, onda je postupak restitucije, citiram kako kažu, besmislen. to znači da on funkcioniše tako da se vraća imovina, samo ona za koju neko jednostavno ne pokazuje dovoljno velik interes ili nema dovoljno velike društvenu moć da to spreče.
Da.
A to nije zakon, to nije postupanje u skladu sa zakonom.
Jasno. Borka iz Beograda je na telefonskoj vezi. Borka, da li ste tu?
Da, tu.
Izvinite, malo duže ste čekali. Slušamo vaše pitanje.
Čekam od rođenja da stupim nogom na moju zemlju.
Ajde, ovo je nešto kraće onda koliko ste bili na telefonu.
Da, ovo je kraće.
Izvolite.
Dobar dan želim svima. Moje pitanje glasi, da li će borci, nosioci Karađorđeve spomenice sa srebrnim mačevima dobiti zemlju koja im je dodeljena u Pančevačkom ritu?
Mhm. Jako teško identifikovati imovinu, niko od njih nema, ili gotovo niko, jer nisam našao akt o oduzimanju. Znači, ne zna se šta je oduzeto, a da bi se nešto vratilo, mora se znati šta je oduzeto. Tako da je ovdje jako teško to da se reguliše. To je pre rata ministarstvo poljoprivrede ukazom davalo zemljište dobrovoljcima i ne postoji nikakav akt o oduzimanju, bar ga niko od njih nema. Ja znam za taj problem u Pančevačkom ritu pre svega. Nisu nikad obrađivali, nisu nikad ušli u posjed oko tog zemljišta. To je činjenica također. Nikad nisu ušli u posjed.
Mm-hmm.
Nego je ministarstvo poljoprivrede davalo neku naknadu tad pre rata za to što nisu uspjeli da uđu u posjed kao dobrovoljci. Tako da ja jako teško ne mogu da obećam nešto što ne mogu da sprovedem, jer gde je zemlja, koja je zemlja, kad je oduzeta, koliko je oduzeto, mi nemamo ništa te dokumentacije.
Eto, to je bio odgovor Borki. Sada slušamo Seku, također iz Beograda. Seko.
Halo.
Slušamo vas,
da,
dobar
ja
dan.
Da, ja sam na vezi.
Izvolite.
U pitanju su šume, znate.
Uh-huh.
Srbija šume i nije vraćeno ono što je bilo u posjedu porodice. Ja postavljam jedno pitanje, pošto se gazduje o Srbija šume nad šumama, na primjer na Zlataru da je naš posjed, znam da se seku šume. Seku se bez onog nekadašnjeg predretnog plana gde su šumari i gaze vodili računa šta se seče. Očigledno je da je Zlatar sve manji i manji u pogledu broja stabala i tako dalje.
I šta je vaše konkretno pitanje?
Moje pitanje je kako će se, šta će dobiti naslednici? Nesporno je, postoje papiri da su oni vlasnici, da je to oduzeto posle rata. Šta će oni dobiti nazad kad su isečene toliko stabala i kad se i dalje seče?
Uh-huh.
A mi kao naslednici nemamo nikakvog...
Ne možete to da sprečite, da. Kaži.
Dva zakona po kojim je oduzimana šuma, u stvari, da oduzimane pitanje je, nisu stavljene van snage. Zakon o proglašenju opštenarodnom imovinom i zakon o likvidaciji ovih seoskih zadruga. Skraćeno sam dao imena. Nije ukinut, tako da ne može se vraćati. Jednostavno, osnov po kojem je oduzeto nije ukinut. Vrlo je, da kažem, taj deo Srbije od Ivanjice, Arilja, Zlatar, prije polje dole, ka Crnoj Gori i Kosovu. Jako je teško. Šume su bile, one su bile do 1912. godine, bilo do, po Turskom je bilo. Sad, pitanje da su šume mogle biti u privatnoj svojini u tom režimu i na koji način se moglo steći svojine nad šumama.
Mm.
Znate, i onda zakonodavac nije slučajno ta dva zakona nije poništio, jer nema dokaza da su to istekli teretnim putem su kupili, nego je to i u vreme Turaka bila državna svojina Turske, a seljaci su imali pravo da, odnosno, da koriste šumu za ogrev, za eksploataciju, ali ne u smislu svojinskih prava.
Da.
Tako da je
jasno.
Tu problem i motivacija zakonodavca je naša bila to da se da se ta dva zakona ne ukinu, ali ponovit ću opet. Ukupne potraživanja šume su 30.000 hektara. Država 1.500.000 hektara ima.
Uključujući i te.
Uključujući i ova dva slučaja.
To je sasvim konkretan odgovor.
Sad vam kažem koliko tu država tek sviđa šume ne bi mogla. I nije slučajno da je taj odnos, zaista.
Mm-hmm.
Jer istorijski kad pogledamo, mi imamo 1.500.000 hektara šuma, idemo i više, bilo bolje da ih imamo više, jer zaista su uvijek bili istorijski u državnoj svojini. Manji deo bio u privatnoj svojini. I od Austro-Ugarske na severu do Kraljevine Srbije, do Turske imperije, sve koji su bili različiti pravni režimi, uglavnom je bilo pak sve u državnoj svojini.
Čućemo još jedno pitanje, to toliko imamo mesta. U ovoj emisiji Slavica se javlja iz Smederevske Palanke. Slavice? Slušamo vaše pitanje, Smederevska Palanka i Slavica. Izgubila strpljenje. Recite nam šta će biti sa zgradom u kojoj je muzej Nikole Tesle? To je isto
dok
pitanje
je muzej,
koje mnoge zanima, slučaj je aktualizovan, da podsjetim,
dok
nakon
je zgrada muzeja,
za
ne mogu se vratiti.
Prenošenje urne.
Dok je zgrada muzeja. Uh-huh. Ako bi država odlučila, a to moguće da odluče ako hoće, da tu ne bude zgrada muzeja, onda može se vratiti starim vlasnicima.
Uh-huh.
Eto, vrlo jasno je. Znači, ta zgrada je sad muzej Nikole Tesle. Ako bi država odlučila naša da napravi jedan pravi muzej, onda to bi moglo se vratiti. Jer ja mislim, izvinite, da ipak urna Nikole Tesla, što je bilo, pa nije bila ideja, ako nije bila ideja da bude u crkvi, u redu je to, a nije bila ideja da bude nešto i u spavaćoj sobi.
Mm-hmm.
Znači, to je oduzeto od ljudi, napravljen je muzej, po sadašnjim zakonskim propisima muzeji, zgrade muzeja se ne vraćaju, ali nekako meni čini mi se da bi muzej Nikole Tesle trebalo da bude neka nova, hipermoderna zgrada, i onda bi moglo se vratiti stari.
To je ipak nešto što država mora da...
Što država mora da odluči.
Kad bi se Tesla pitao da se da bi robu prevrto, kad bi znao gde je završio, gde su završile njegove muzej, dela i muzej uopšte. Tako da to naravno treba ostaviti državi na procenu, ali ključna poenta je u mnogim državnim nekretninama koje se potražuju se nalaze čak i ministarstva neka i neke vladine institucije, a ne bi morali.
Kao stranke, recimo u Krunskoj, nedaleko od muzeja je sedište demokratske.
Vraća se to nije
problem. Stranke se vraća, to i nije sporno, znači nije sporno, međutim sad po zakonskim odredbama sporno je ukoliko je tu, ne znam, ambasada ili ukoliko je neka
državna institucija.
I tu, a definitivno je to višak i dokazano je višak i čak i vojska, ono što koristi, i ona ima jako puno viška. Na kraju krajeva taj master plan o prodaji iz 2006. godine predviđa jako puno imovine državne koju koristi vojska. Znači, imovine ima i zaista treba u što većoj meri kroz izmjene zakona omogućiti ljudima da dođu do te imovine, da se vrati imovina i potrebu za obeštećenjem skoro u potpunosti ili ukinuti ili svesti na neku najmanju moguću meru.
Da, jer to zapravo jeste najgore rešenje.
To je najgore rešenje za sve.
Još jedno pitanje. Vraćanje imovine Jevrejima, to je zapravo posebna priča u okviru restitucije. Tu bi bio potreban poseban zakon. Da li se o tome razmišlja?
Radi se o imovini jevrejske imovine koja je ostala bez naslednika. Znači, gde postoje naslednici jevrejske imovine, mi to vraćamo i to vraćamo sasvim korektno i lepo. Odličnu saradnju sa ambasadom Izraela i to ide sasvim u redu. Međutim, najveći broj Jevreja u Srbiji je ubijen toku Drugog svjetskog rata. Od 34.000 Jevreja, 31.000 je ubijena. Ostatak se uglavnom iselio i mi imamo danas malu zajednicu. Sve zemlje, većina zemalja u Evropi je, imajući u vidu tešku istorijsku sudbinu Jevreja, određivala da ta imovina pripada ili jevrejskoj zajednici koja je ostala u Srbiji, ili se formira neki fond koji bude recipijent te imovine. A ta imovina se koristi u memorialne i obrazovne svrhe. Što je jedan poseban slučaj, mi smo se obavezali zakonom da ćemo doneti zakon o regulisanju te imovine. Formirana je radna grupa, održala se jedna sesija i to je stalo i sad čekamo da vidimo šta će biti.
Hvala vam. U nekoj od narednih emisija razgovarat ćemo i o tome. Gosti emisije U središtu pažnje danas su bili Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, i Mile Antić, koordinator Mreže za restituciju. Siniša Damjanović je bio tonmajstor, Mihajlo Zaverla producent. Moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatno večer.
U središtu pažnje.